Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje gyvenimo spalvos vėl mes esame su jumis, aš Mantas Kuraitis.
Ir aš Ieva Šiukšdinienė.
Šita laida, kaip ir jau įprasta, Marijos radijoje yra apie gyvenimo spalvas, apie hobius, apie pomėgius krikščionių, praktikuojančių katalikų, žmonių, kurie meldžiasi, kurie eina į mišes, kurie dalyvauja bažnyčios gyvenime, bet taip pat turi ir laisvo laiko. Ir tuo laisvu laiku dalinasi su jumis, brangus Marijos radijo klausytojai.
Su mumis šiandien studijoje yra tikrai mums džiaugsmas, kad atvyko svečias, galbūt kai kuriem gerai žinomas Benas Ulevičius, katalikų teologijos fakulteto dekanas. Žinom, kad dekanas, bet galbūt ne visi žmonės taip gerai pažįsta, tai paprašysiu dar prisistatyti šiek tiek kelis dalykus apie save.
Garbė Jėzui Kristui. Iš tikrųjų net nežinau, ką dar apie save ir pasakyti, nes arba labai daug, arba labai trumpai, tai trumpai, na, turiu nuostabią žmoną, dukrelę, esu vedęs vyras, taip pat esu taip pat universiteto dėstytojas ir turiu daug pomėgių. Tai turbūt apie tai ir bus šita laida.
Tai, brangus Marijos radijo klausytojai, tikriausiai ir girdėsite dekaną Beną Ulevičių, kalbant ne apie gilius teologinius išvedžiojimus, bet apie savo hobį, apie laisvalaikį, tai pasigarsinkit radijo imtuvus. Benai, norėtume jūsų pirmiausiai paklausti bendras požiūris, ar krikščionis turėtų turėti laisvo laiko ir ar tai yra svarbu mums kaip krikščionims?
Esam dažnai kviečiami į tarnystę, tai kažkur dar reikia surasti ir laisvą laiką.
Manau, kad laisvas laikas krikščioniui yra būtinas, privalomas, tai neatsiejama mūsų kelionė su Dievu dalis, nes, na, esam tokie labai paprasti žmonės, jei neturime nei laisvos minutės, netgi kasdien, ne tai, kad kartą per savaitę, tai nustojame jausti save, taip kažkaip tai aptirpstame ir virstame į grinai tokį funkcijų rinkinį, tų kartais vadinam tas funkcijas darbais, kartais tarnystėmis, bet iš tikrųjų tai yra nelaisvė, negebėjimas staptelėti ir būti toj Dievo akivaizdoj ne vien tik tais tokios aktyvios maldos būdu, bet būti kaip kūriniui, Dievo vaikui, žmogui šitoj tikrovėj ir leisti savo jausti, leisti savo gyvai patirt tai, kas yra. Ir čia tada, jeigu mums pavyksta tą daryti, periodiškai pradedame ir atrasti labai įdomių savo pačių santykių su ta tikrove. Ir čia prasideda tie pomėgiai, manau. Tai ir yra tokia įvairovė to, kokiu būdu mes šitoj tikrovėj būname, kaip ją patiriame, kaip reaguojame į dalykus, kurie mus pasitinka, mus kalbina. Labai įvairiai.
Prieš atskleidžiant jūsų pomėgius, kaip jūs pats randat to laisvo laiko savo dienoj?
Iš tikrųjų, tai aš turiu kitą problemą, nes manau, kartais mums yra problema rasti laisvo laiko staptelėti, bet taip pat būna problema daryti, kas priklauso pirmiau ir atlikti pareigas, o tik paskui pereiti prie malonių dalykų. O aš esu šiek tiek hedonistas, tai man tai būna nelengva. Ir turbūt vienintelis įsigelbėjimas tokiem žmonėm yra mėginti paversti savo pomėgį darbu. Žodžiu, tai taip užbėgdamas už akių gal pasakysiu, štai vat vienas mano pomėgis visada buvo knygų skaitimas, mėginimas gilintis į kažkokius klausimus ir, na, jis taip man sutrukdė siekti mano karjeros, anuomet, kai dar buvau muzikantas ir studijavau muzikos akademijoje, kad nusprendžiau, gal vis dėlto reikia keisti profilį, reikia keisti profesiją, rasti tokį darbą, kryptį, kur galėčiau tai ramia sąžinė daryti, gilinti, skaityti, domėtis idėjomis, apie jas diskutuoti.
Čia galbūt iš kart atsakymas klausytojam, kad jeigu jūs neturit laisvo laiko, ką jums reikia daryti, jūs, reiškia, blogą darbą pasirinko, turite keisti profesiją, pritaikint prie savo hobių.
Aišku, kartais mes būname ir besočiai, norime tų hobių, tų pomėgių daug, o iš tikrųjų tai, kad patirti tikrą džiaugsmą, ko gero užtektų ir vieno ar poros ir tenka apsispręsti. Čia tokia išminties dalykas susidėti tuos vadinamosius prioritetus, kas mano gyvenime svarbiausia ir tada laiką skirti atitinkamai. dalyką.
Mes kalbinom ir jaunus žmonės, kurie atėjo, studentai čia būdami, jie tikrai sako, mes vat, studijuojam, turim to laisvo laiko, bet taip pat žmonės, kurie baigė studiją, sako, mes dar nespėjom darbo susirasti, tai važiuoju dviračiu, čia vienas pašnekovas mūsų pasakojo. Bet jūs kaip dekanas, žmogus dėstytojas, kuris tikrai turi daug laiko ruoštis paskaitoms ir turinti šeimą ir vaikų, kaip jūs susidėliojate tą dienotvarkę, kad jūs randate tą laisvą laiką, iš kokį sakėt, jūsų hobis jau tapo ir darbu, bet vis tiek tie kiti hobiai arba tas laisvas laikas, kaip jums pavyksta, kokią turit planą?
Nesu tas žmogus, kuris galėčiau čia tinkamai atsakyti, nes taip, nemoku planuoti, neturiu plano ir gyvenu pakankamai chaotišką gyvenimą. Šiuo požiūriu yra atramos taškai, tai be abejo sekmadienio šventimas, visas pastangas dedu kiek įmanoma, kad sekmadienis būtų, na, tam tikrą prasme be pomėgių netgi, bet iš tikrųjų, tai, nes kartais, matote, tie pomėgiai, turėtų teikti mums džiaugsmą ir tokią laisvę, savęs atradimą, bet kas nutinka dažnai? Dažnai nutinka, kad mes taip pavydžiai kažkaip liūdime, kad nerandam laiko tiem savo pomėgiam, o kai jau randam tą laiką, puolam tos pomėgius daryti, bet jų nemažai, tada atrodo, kad jau jų nespėsime ir taip išeina, kad daug pomėgių virsta į vieną didelę naštą, kuri mus legia. Kitaip, kartais, nu va dabar galiu pasidalinti tokiu linksmu prisiminimu su savo žmona, kartai kalbėjomės, sakom, kurios iš mūsų gyvenimo dalių yra Morta, o kas yra Marija? Na va ta Marija, kuri prie viešpaties kojų sėdi, klausosi žodžio, bet nepuola patarnauti, nepuola tarnyščių funkcijų atlikti. O Morta jau ta tokia rūpestingoji, daro daug darbų. Ir žmona sako, nu sakau, pavyzdžiui, tu mėgsti darže, ar ne, pabūti tau čia Morta ar Marija? Be abejo, Marija, atsipalaiduoju, o vat mėgsti, nu vat, aplankyti, sakykime, mes ten vištas laikom namuose. Tai čia tau, man tai didžiulis darbas atrodo, sakau, čia tau Morta ar Marija? Sako, Marija. Ir įvardyja tą savo Marijas, ir staiga mes suprantam, kad kai tų Marijų per daug, jos virsta į vieną didelę Mortą. Labai sudėtinga, tai... Sekmadienis būtų atskaitos taškas, kur tiesiog stopas. Na, privaloma tvarka, būtina pasikviesti turbūt svečių, tiesiog būti su kitais žmonėmis. Tai va čia man pagrindinė kova yra turėti tą sekmadienio išgyvenimą su viešpačiu ir su žmonėmis. Mes vyrai tuos pomėgius dažnai irgi paverčiame tokį domėjimąsi kažkokiais daiktais, kažkokiais dalykais, kur reikia tai prie kompiuterio sėdėti, gilintis ir, na, nežinau, tai va, man iššūkis kartais neturėti pomėgių ir tas sekmadienis ir virsta ta diena. O visa kita yra, kaip leidžia aplinkybės, galimybės, darbo laikas be abejo, tada skiri vieniem dalykam. Tada grįžti, vaikas, žmona, bendrauji, kiek įmanoma šiek tiek, tada nueina visi miegoti, tada ateina naktis.
Pomėgių laikas.
Ir ta naktis yra išmintinga būtų miegoti, bet dažnai ten vyksta ir darbai, ir pomėgiai, galvotrukčiais, jie grumėsi tarpusavyje. Aš juos sumetu ant vieno stalo į vieną erdvę ir žiūriu, kas bus. Iš tikrųjų, tai nėra geras pavyzdys. Protingas, išmintingas žmogus planuotų geriau ir mėgintų kažkaip suvaldyti tą savo laiką.
Taigi, tikriausiai niekada šioje laidoje neužduotas klausimas pagrindiniai jūsų hobiai.
Mhm. Pagrindiniai, na, čia ir vėl, kaip minėjau, kai kurie iš jų virto darbais, tai turbūt tai jau ne ta kategorija, jie man patinka, tai skaitimas, evangelizacijos veikla, gilinimasis į krikščionybę, į katalikų bažnyčios gyvenimą, kažkaip tai nežinau, būna tokie, kurie ateina ir praeina, arba amžiui kintant atsiranda. Vat neseniai atradau, kad labai malonu gaminti maistą. Man pačiam tai toks šokas, toks netikėtumas. Niekad nemaniau, man visada tai būdavo nuobodu, nenorėdavo dešrelės, kiaušinis, kietai virtas ir koldūnai. Buvo mano visi patiekalai ir dabar staiga man įdomu. Į pavyzdžiui, tą patį sekmadienį atsidaryti kokį nors receptą YouTube kanale ir žiūrėti ir sekti ir mėginti tą padaryti. Prieš kelis metus atradau gėles, irgi labai netikėtas dalykas.
Ar augint gėles, ar pirkt žmonai gėles?
Galbūt.
A, čia gal darbas.
Galbūt darbas jau būtų. Tiesiog, kad jos gražios, tiesiog žiūrėti jas. Ir pavyzdžiui, tokie ateina pavasaris ir man didžiulis noras važiuoti į botanikos sodą pasižiūrėti, kaip rododendrai atrodo. Ir nuostabus dalykas, pastebėjau ir mūsų kieme, kad tie patys rododendrai yra, iki to laiko tik žmona juos matė, o aš juos ignoravau, bet dabar jau aš juos matau. Tai irgi toks savotiškas pomėgis. Mėgstu bėgiojimą, mėgstu naktimis bėgioju.
Ir naktimis tai čia kaip užmiega jau
taip,
dukra.
Taip, kokią 12 pirmą kartais išbėgu naktį, kas kelintą dieną, kas antrą dieną, bet aišku, ne visada tuose metuose būna ir pauzių, bet patiriu, kad tai teikia tikrai džiaugsmą ir ne tai, kad siekiant kažkokio tikslo bėgi, bet bėgi ir džiaugsmo daugėja. Tai tas yra nuostabu. Na, o be abejo, visą gyvenimą mane lydi gal tokie du pastovesni dalykai. Vienas tai labai labai seniai, dar būdamas paaugliu, pradėjau domėtis Šiaurės Amerikos indėnų kultūromis gyvenimu, be abejo, kaip romantiškų tokių dalykų, romanus skaičiau apie Vinetų, apie Harką, jei skaitytojai girdėjo, ir labai indėnai buvo gražus man, ir narsus, ir gražus, man buvo 13 metų, ir pasikabinau, užkibau. Norėjau būti toks bebaimis, turėti kažkokį tikrą vardą, ne vien tik Benas Ulevičius. Na, tokie pakankamai bibliniai dalykai. Norėsi būti ereliu kokiu nors ten lokiu. O paskui susidomėjau ir rimčiau. Dabar įdomu labai, kaip indėnai išgyvena krikščionybę, pavyzdžiui. Na, o kitas dalykas yra muzika. Muzika netapo mano profesija. Bet manęs ir nepaliko, negailestingai kamuoja toliau, kaip sakant, gimsta dainos, gimsta kažkokie tekstai ir panirau ir į tokią garso inžineriją, kaip sutvarkyti dainą, kaip ją įrašius padaryti taip, kad jis skambėtų gražiai. Tai labai labai įdomus dalykas, esu daug apie tai skaitęs, gilinęsis, žiūrėjęs programas ir daug vadovėlių, daug visko ir mėginimų programų. Tai
čia kadangi čia tikriausiai naujausias toks hobis, garso inžinerija visai nesiniai ir atsiradus, galbūt ir seniai atsiradus tik tai, kad tai būdavo daugiau kaip profesionalų darbas, dabar
taip.
Gali būti ir hobis, nes tiesiog prieinama kitaip.
Taip.
Tai gal jūs galite pasidalinti, kas ta garso inžinerija, kaip jūs atsipalaiduojat, būdami su garso inžinerija.
Nuostabus dalykas. Taip, man tai teisingai, dar visai neseniai tai buvo vien profesionalių tokių firmų darbas, labai brangus, nes viskas buvo daroma su vadinamąja geležimi, kitaip tariant, su tikrai tokiais įrenginiais, kurie sveria daug, yra labai brangus. Ir ne taip seniai viskas palaipsniui persikėlė į kompiuterį. Ir iš tikrųjų dabar normalus lietuvis, kiek pasitaupęs, gali turėti savo kompiuteryje visas tas programas, su kuriomis įrašinėja savo dainas Jonas Bon Jovis, kokios nors ten roko pačios žymiausios grupės, kurias mes girdime. Ir tai reikia dar poros gerų kalonėlių ir erdvės, kuri leistų klausytis, kas tai yra. Tai aišku, tam reikia muzikos išmanimo, reikia žinot, kaip garsas veikia, nes didžiausias iššūkis, kas yra įdomiausia iš tikrųjų, kad ten yra tokia ribota erdvė aukštų, žemų dažnių, taip pat kairės, dešinės stereo to lauko ir priklausomai nuo instrumentų skaičiaus, pavyzdžiui, būgnai, bosinė gitara, gitaros, dar koks nors ten klavišinis ar kitas instrumentas, vokalas, reikia visą tai sutalpinto erdvėje taip, kad jų garso spektras nesigrumtų tarpusavėje. Kitaip tariant, kad gitaros neužmaskuotų balso, balsas neužmaskuotų kokio klavišinio instrumento.
Kada randat laiko, ar čia vyksta per paskaitas, kai studentai rašo koliokumą, ar naktim?
Kai grįžtat pabėgiojas.
Yra man buvę, kai rimtų posėdžių metu, aš dabar čia gal negerai, kad įsiduodu, bet yra buvę, rimtų posėdžių metu aš ant popierėlio braižydavausi kokio nors įrenginio, pavyzdžiui, kompresoriaus decibelų skalę ir dažnių diapazonus. Bet šiaip vakarai būdavo dar, tuo metu dar buvom netaip seniai susituokę ir aš vakarai skaitydavau tuos vadovėlius susisakęs iš Amazonės, žiūrėdavau DVD mokomasias programas, o kadangi šiaip muziką žinau jau nuo labai mažens, tai man labai netrukus tapo aišku, koks čia principas. Įdomiausia tai, kad neliko blogų stilių. Nuostabiausias dalykas, jei turiu minutę laiko atsisėsti krėslę, ir užsidėti kokį nors gerą muzikos įrašą. Tai gali būti pop daina, tai gali būti country, tai gali būti klasikinė muzika, kas tik nori. Kai tu supranti, ką inžinierius garso čia padarė, tas vadinamas garso suvedimas, kaip jam pavyko išgauti, kad mes girdim visus balsus ir jie nevargina ausijas, jie įsidėsto toj panoramai taip gražiai, nuostabiai, aidai parinkti skoningai. Nu, tai yra nuostabus dalykas, tai yra taip saldu.
O paskutinį kartą, kada buvot prisėdę prie tokio ir pats su reguliavęs garsą?
Buvau prisėdęs prieš savaitę, iš tikrųjų, taip, laiko dabar neturiu daug.
Koks tai buvo kūrinys, ar savo kūrinys, ar kažkokia atsisiūstas muzikos kūrinys?
Tai buvo labai juokingas dalykas, aišku, nežinau, vat kadangi mėgstu bėgioti naktimis, bet mano toks tikslas ir noras yra pamiršti savo kvėpavimą, nes kai atkreipi dėmesį į savo kvėpavimą, tampa sunkiau kvėpuoti ir man reikia girdėti kažkokią muziką, kurios ritmas nesutampa su mano žingsnių ritmu, tai aš mėginau tą pasidaryti ritmą, nes bėgi, gali įsijungti savo mobilų telefoną ir ten fone kažkas tai groja. Ir pradėjau nuo būgnų ir aišku, labai greitai perėjau prie visai to, ko nereikia, bosinės gitaros, programuotų instrumentų, simfoninio orkestro ir jau tada radau, kad jau 5 ryto ir aš vis dar sėdžiu ir mėginu kažką išgauti ir man jau ten gražu ir pasineriu į tą muziką. Tai tikrai hobio arba pomėgio pavyzdys, nes važiuodamas į studiją pasiskaičiau, kas tas hobis yra. Tai kilia žodis iš to hobby horse. Ir tas hobby horsas yra toks medinis arkliukas, ant kurio vaikas sėdi ir supasi. Ir tas arkliukas tikrai niekur jo neneša. Kitaip tariant, jis supasi džiaugsmas vardant džiaugsmo.
Gilin, bet ne į priekį.
Taip.
Man įdomu, kažkaip labai gerai iš tiesų klausytis tų žmonių, pas mus tikrai mes su Mantu turim tą džiaugsmą, kad sutinkam žmonių, kurie kažko domisi visiškai, nu, kuo mes, nežinau, aš tai nesu
net girdėjus.
Aš
manau, dar pusę metų ir mes galėsim išleisti knygą tikrai žmonių apie hobiai ir pomėgiai.
Įdomu, labai verslo planas. Bet man toksai kyla, nu, tas toks vidinis išgyvenimas jūsų, kai jūs sėdit, va, tas garso, jeigu iki 5 ryto gali viską pamiršti, šitas vienas tikslas. Ką tuo metu vidui, nu, kokie potyriai vyksta?
Yra jausmas, kad gyveni, bet kaip čia pasakyti? Taip, patiri potyrį, labai teisingas dalykas, nežinau, patiri, kad turi kažkokius tai dar kitus pojūčius, ne vien tie 5 pojūčiai. Tai kaip pasakyt, kartais tai, ką girdi tave, stipriai sukrečia, tu susigraudini netgi. Kartais jausmas yra, kad siela apsivalo, kartais tu gauni energijos papildomą dozę, vien todėl, kad bosinė gitara su būgnais taip yra gerai suderėję ir viskas šokinėja tiesiog tavo ausise. Ir jokinga, aišku, gal būtų stebėti, kaip tai vyksta, kartais sėdi ir man įdomu ir pats fenomenas, tebėra įdomu, pavyzdžiui, tos kolonėlės garsų yra kairėje ir dešinėje pusėje, bet aš mėgstu atsistoti ir kišti galvą tarp jų visi priekį labiau, kol jos lieka šone. Ir tada nuostabiausias dalykas yra, kolonėlės lieka beveik tau už nugaros, o tu visą garsą girdi priešai save. Tai yra vadinamas tas fantominis centras arba nesantis centras, juk priešai tave nėra kolonėlių, nėra nieko, bet ta iliuzija stereo sudaryta tokia, kad vokalistas stovi ten, kažkur priešais, tuščio ir dviejai. Ir tu tikrai girdi užsimerkęs, kaip visi instrumentai įsidėsto, tartum scenoje vieni toliau, kiti arčiau. Nuostabus, nu, tartum vos ne žaidimas lyginti garso įrašus. Kaip skamba 80-ųjų eros muzikos įrašai? Kaip skamba dabar? Pavyzdžiui, nežinau, kiek tai yra įdomu, bet pastaruoju metu garso inžinieriai visi skundžiasi dėl visų troškimo girdėti viską vis garsiau. Ir todėl reikia viską, na, daryti vis intensyvesnį garsą. Kaip išgauti patį intensyviausią garsą švelnioj dainoj, kuri turi likti švelni? Neįtikėtinas meistriškumas ir tu girdi tas dainas, kokia, nežinau, Alicia Keys tenai, pavyzdžiui, arba tos pačios Madonos ir Tai supranti, kad greta tų atlikėjų yra tas svarbiausias atlikėjas, kuris sėdėjo studijoje ir jo kūrybingumas, jo išradingumas lėmė, kad ta daina skamba. Nuostabu.
Mes su Mantu tikriausiai visiškai kitaip klausysim muzikos po šitos laidos.
Aišku, dar įdomiau užsidėti iškart palyginimui kokią 60-ųjų metų dainą, kurie neturėjo tuo daugia kanalių įrašų galimybių ir tu girdi būgnai vienoji. dešinėje pusėje visi būgnai ir vokalistas dainuoja kairėje pusėje. Tu galvoji, juk tai yra nesąmonė, kaip taip gali būti, kaip klausyti tokią dainą, bet skamba nuostabiai ir vėlgi gražu.
Taip, brangus Marijos radijo klausytojai, mes priminsiu, kalbam apie hobius, apie laisvalaikį ir svečiuose Benas Ulevičius. Tikrai, kas neturi hobių, pasiklausykit, kokių būna hobių. Garso suderinamumas, dar vienas hobis. Ir Benai minėjote apie indėnus. Turime dar keletą minučių laidoje. Irgi gan neįprastas hobis domėtis indėnų kultūra ir ką jūs išmokote iš indėnų kultūros, kodėl tai tapo hobis jūsų?
Na, pirmiausiai, tai tikrai paprastai galiu pasakyti, mes dažnai nežinome, kodėl mus patraukia vieni ar kiti dalykai, todėl kad tai yra pomėgis, kaip sakant, meilė neįsakysi. Ir su indėnais be abejo buvo taip, kad pradžioje visa estetinė pusė, buvo filmų, visa žanras westernų, filmų apie indėnus ir knygų apie indėnus, tai ta visa materialioji kultūra. Tie vigvamai, tos erelio plunksnų karūnos, drabužiai, kur visi tie kutai plaikstosi vėjuje, siuvinėjimo formos. Ir paskui tik atradau, skaitydamas, kad tai yra ir kultūros dalykai. Buvau prisimenu gal 11-12 klasėje, net buvau susigėdęs, nes mano visi draugai, su kuriais žaisdavo indėnus, staiga išaugo, aš nelabai. Ir toliau skaičiau ir staiga sužinau, kad yra tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, siuvinėja, praleidžia laiką siuvinėdami indėniškus raštus, bet ne bet kaip, bet žino, kokios genties tai raštai, kokio laikmečio, kokios epochos tai yra tie dirbiniai, ar tai vyriški raštai ir moteriški raštai, nes ten labai daug simbolikos, kuri byloja, na, kartais tokios paprastos, kaip medžioklės gyvenimas, būtiniai kažkokie dalykai, identiteto dalykai. Tai tikrai labai daug laiko. Čia yra tas pomėgis, kuriam dabar praktiškai laiko man nėra likę, nes labai daug laiko praleisdavau siuvinėdamas. Mažais stiklo karoliukais, pro kuriuos adata praktiškai nepralenda. Ir siuvinėdavom didžiulius plotus su bičiuliais, susėdę panašiais kaip aš, kurie domėdavosi.
Ir kiek laiko tai trukdavo, tas siuvinėjimas?
Tada dar buvau studentas, tai
tai daug tai laiko.
Daug, visą sausio mėnesį.
Visą sesiją.
Vytauto didžiojo universitete iki šiol yra nepasikeitęs vienas dalykas. Sausio mėnuo praktiškai laisvas. Taip. Ir mes važiuodavom į miškus ir sėdėdavom ten tokioj trobelį ir siuvinėdavom. Daug, iš tikrųjų daug.
Ir vyrai.
Taip, vyrai, būtent. Kas,
kai, nuostabu.
Nežinau, kažkaip tai. Ir ko gero, aš randu vėl tą pačią liniją, kaip ir garso inžinierijoje, kaip ir maisto ruošime. Grožis skleidžias prieš tavo akis. Tu siuvinėjai kažkokį fragmentą ir tęsiant prieš tavo akis pradeda ryškėti, kas čia bus. Ir tos vat, proporcijos, jausmas tų kažkokių gražių ornamentų, kurie yra darnus, juk tas pats, kai kepi kokį nors patiekalą, kiek įdėti tų prieskonių, kaip ten pajaust, koks ten santykis, koks balansas, išgautą balansą, tai yra turbūt tas vis tiek iš dalies malonumas ieško tvarkos ir grožio, nežinau.
Visai netyčia nesenai radau jūsų nuotrauką tokiam labai indieniškam, sakyčiau, kontekste. Tai ar esat apsilankęs galbūt rezervate, nežinau net kaip pavadinti įsiklingai?
Man yra tekę būti ten kelis kartus netgi ir labai susibičiuliauti su kai kuriais iš Lakota gentės indėnų.
Čia tikriausiai ne Lietuvoje.
Ne, čia ne Lietuvoje, čia Amerikoje.
Aš galvoju, Viliampuliai nėra.
Ir indėnai kartais atvyksta netgi ir apsilankyti, vieną bičiulį tokį turiu, tai. Ir tikrai pastaruoju metu, man aišku visada būdavo tas klausimas, aš esu katalikas ir taip jau ilgainiui atradau, kad jei kažkame randu Jėzų, tai man tai yra nuostabus dalykas, taip pat ir roko muzikoje, taip pat ir jeigu ne, tada tai aš prarandu interesą, tam tikriausia, man reikia ten įžvelgti tai arba tampa mane nustoja tai maitint. Tai ir pas indėnus pradėjau domėtis, kaip jiem ta evangelija skamba. Jis skamba labai kitaip. Jie turi tokią pajautą, kad melstis reikia naudojant visą kūrinyje. Ir mes irgi tą, visada katalikai mes tą darome, bet kai pamatai, kaip jie tą daro, tai pradedi naujai suprast, ką reiškia mūsų altorius, smilkalai, kai pamatai, kaip indėnai smilko kedro spyglius, pavyzdžiui, bet erelio plunksnomis, kad tie gestai reiškia kažką ir reiškia ir trejybę, ir Kristaus dvi prigimtis, kad jis tapo žmogumi labai nuostabus dalykai. Ir gamtos kažkokie simboliai, kaip aušrinė žvaigždė, mums tai yra kažkas tai, kas pasakyta apreiškimo knygoje. Indėnas, kai sako, kas yra Jėzus Kristus, jis aušrinė žvaigždė. Tai jam yra kažkas, ką jis mato, nu, ne kasdieną, bet labai dažnai būdamas gamtoje ir jam Kristus va tokiu būdu prabyla, kaip tas, kur horizonte pasirodė, kažką gero atneša. Tai labai praturtino mano simbolių sampratą ir tam tikrą prasme netgi kažkaip tai sušildė mano santykį su mūsų kaimo katalikybė, pavyzdžiui, su mano senelių, močiučių giesmėmis, nes jos yra panašios, žmonės yra panašūs. Ten tie indėnai, mano močiutės abi, kurias prisimenu, jos labai panašų turėjo požiūrį į tai, kas šventa, kas nešventa, kaip čia dera melstis, kas svarbu tam gyvenime su Dievu. Tai labai labai daug minčių.
Ir šiandien, ar dar yra kažkoks santykis su indėnais, su šita kultūra, su šitų hobių, ar išlikęs kažkoks vaisius, ar tiesiog toliau tęsė tą lobį? Ar...
Taip, jis daugiau ir tapo siauresnis domėjimasis, aš pavyzdžiui, na vat, irgi tie patys vakarai brangieji kartais, esu sėdėjęs ir dabar tebesėdžiu, verčiu iš lakota kalbos į lietuvių kalbą arba anglų kalbą lakotiškas krikščioniškas giesmes. Ir man įdomu, kaip tie žodžiai padaryti, pavyzdžiui, gelbėtojas ar ne Jėzus, vanikyje, tas žodis gelbėtojas su gyvybė susijęs, kaip jie kyla, dievas, vakantanka, didysis lėpinys ar ne. Apie ką tos giesmės kalba, jis visada prašo pasigailėti, sako, kad nuodėmingam pasaulį kenčiu, gelbėk mane dievę ir būsi dangui su juo, jis dangaus vartai, bet vartai nėra tokio žodžio pas indėnus, yra, nu, kaip tokia anga įeiti, ar ne, tartum, tai man gražu, kaip tos giesmės skamba, ieškai, pavyzdžiui, 5 variantų iš etnografinių įrašų, iš naujų įrašų, kaip indėnai savo pamaldose tas giesmės gėda, turi tos 5 variantus, variacijas ir tekstą, ir kartu bendrauju su pačiais indėnais, jie kažkiek yra padėję ir padeda, taip pat žodynus turiu, tuos jau ir naujausiai, ir seniausiai, ir juos lyginu, ir, nu, nereik man šito dalyko, tai pagalvos, tai iš to ne aš ten duoną valgau, nei ką, bet tai yra gražu, tai pagauna mane, ir tą patį esu ir su mūsų giesmėmis daręs, bet jų išverst nereik, kartais reikia teologiškai išverst, kokią žinom širdį tokią, širdį maloningą, ką jį reiškia, o čia dar staiga ta kalba ir galimybė pažvelgti truputį kitų kampų į patį leksikoną, į skambesį, nuostabu.
Jau mūsų laida eina į pabaigą, tik noriu paklausti, tai ar turėjot, ar turit indėnišką vardą?
Iš tikrųjų, tai ne. Bet ne. Nu, kaip,
o jeigu turėtume, tai koks jis būtų?
Mes, kai buvom labai jauni dar, tai turėdavom tokius, na, nežinau, kaip sakant, pravardės labiau, tai mane vadindavo driežu, nes buvau toks vikrus, liesas ir matyt, kažkoks driežiškas, nežino, bet ir vėl čia toks sielos nuostata, pavyzdžiui, kažkaip tas momentas, kai supratom, kad labai negražu norėti tokių vardų, kaip vien tik ereliai, lokiai ir kažkaip reikia kuklumo tokio, na tai tada te būna driežas, te būna koks nors ten kulverstukas, koks mažytis gyvūnėlis.
Dėkojam, Benai, jums tikrai, kad jūs atvykote į mūsų studiją, praturtinot mus ir Marijos radio klausytojus savo tokiu tikrai labai plačia ir gražia hobiu tokia.
Originaliais hobiais, tikrai tai yra indėnai, yra garso muzikos, garsų suderinimas. Brangiai Marijos radio klausytojai, tikrai pagalvokim, prisiminkim, kokius turėjom hobius, kokius gal turim, arba atgaivint galim savo hobius laisvalaikį. Tikrai Dievas ilsėjosi paskutinę dieną, mes irgi turėtume ilsėtis ir taip pat ne tik ilsėtis, bet ir prasmingai kažkaip praleisti tą laisvalaikį. Taigi, džiaugiamės, kad klausėtės, labai ačiū Benai Julevičiau, kad radot laisvo laiko ateiti.
Ačiū Jums, nuostabu.
Linkim ir toliau tęsti hobius, rasti laiko savo hobiams ir pomėgiams.
Labai ačiū. Šitą perdusiu savo žmonai.
Toliau bėgioti naktimis, skaniai gaminti, valgyti.
Gėlės, tikrai domėkitės gėlėm.
Labai geras būtų hobis, kad parneštų gėlių žmonai kiekvieną savaitę bent jau.
Ir tau man tai to paties linkiu.
Nustokit čia moralizuoti.
Ir aš sau linkiu tikrai, tikriausiai šiandien neįsipirkt gėlių. Ačiū Ieva, kad ištveri kiekvieną laidą su manim.
Ačiū tau man tai, kad vis dar vedi laidą su manim. Ir dėkojom jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad klausėtės.
Gražios dienos, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Amen.